Stratofortressin tarinan alku on yhtä hämärän peitossa kuin sen loppukin. Se, mistä lopulta tuli B-52, ehti nimittäin muuttaa muotoaan ja ilmavoimat vaatimuksiaan useaan otteeseen. Ainoa, mistä jokseenkin pysyi yksimielisyys koko kehityshistorian ajan, oli käyttötarkoitus. Kyky strategiseen pommitukseen riippumatta liittolaismaiden tukikohdista. Tarkoitus oli rakentaa kaikkien aikojen murhakulli, pommikoneiden äiti. Ensimmäinen tarjouskilpailu aiheesta käytiin marraskuussa 1945, jonka voittajaksi selviytyi seuraavassa kesäkuussa Boeingin malli 462. Se oli suorasiipinen 160 tonnin kuusimoottorinen potkuriturbiinikone. Ilmavoimia malli kuitenkin epäilytti. Kone olisi ollut valtava mölisko, jonka suoritusarvot eivät tyydyttäneet, erityisesti toimintasäteen osalta, joka olisi vain 5000 kilometriä. Boeing siis muokkasi suunnitelmiaan, ja koneesta jatkokehitettiin malli 464, joka oli pienempi, 105 tonninen nelimoottorinen. Tämä malli tyydyttikin ilmavoimia, ja kehitystyötä jatkettiin. Kone sai Intendenduuri-tunnuksen XB-52. Ei kestänyt montakaan kuukautta, kunnes ilmavoimien kehityspäällikkö Curtis LeMay puuttui peliin marraskuussa 1946. Hän vaati koneelta yli 400 mailin tuntinopeutta. Boeing muokkasi siis konettaan edelleen, ja jo joulukuussa pökköä nakattiin yhä lisää pesään. Nyt koneelta vaadittiin jo 19 000 kilometrin toimintasädettä samoilla nopeusvaatimuksilla, ja hyötykuormaksi määriteltiin atomipommi. Boeing vastasi näihin vaatimukseen kahdella edelleen nelimoottorisella potkuriturbiinimallilla, joista toinen olisi ydinpommittaja ja toinen saman koneen perinteisempi pommittajaversio. Ilmavoimat piti kahden eri koneenversion kehittämistä liian kalliina ja valitsi ehdotuksista jälkimmäisen, jota muokattaisiin ydinpommiystävälliseksi. Heinäkuussa 1947 malli 464 oli kypsynyt pisteeseen, jossa se täytti kaikki muut ilmavoimien vaatimukset paitsi toimintasädettä. Tässä vaiheessa vaikutti jo ilmeiseltä, ettei kone tarjoaisi kummoista etua palvelukseen juuri astuneen Convair Peacemakeriin nähden, joten koko projekti hyllytettiin puoleksi vuodeksi. Boeing kuitenkin näki superpommittajassa potentiaalia ja jatkoi kehitystyötään. Malli 464-29 lupasi nopeutta jo 730 kilometriä tunnissa ja 5000 mailin toimintasädettä. Ilmavoimille tämä ei kuitenkaan riittänyt. Nopeutta ja erityisesti toimintasädettä kaivattiin kertakaikkiaan lisää, ja mallin 464 kehityspotentiaali alkoi olla jo ulosmitattu. Kaivattiin jotain uutta. Joulukuussa 1947 kehityssopimus oli jo katkolla, mutta ilmavoimat salli Boeing yrittää vielä. Vaatimuksiin lisättiin nippu uutta teknologiaa. Boeing tutkikin hetken aikaa jopa lentävää siipeä, mutta ongelmat tällaisen rakenteen vakaudessa saivat yhtiön pitäytymään perinteisemmässä ratkaisussa. Keväällä 1948 ilmavoimat pyysi Boeingia harkitsemaan suihkumoottorien käyttöä. Boeing rakensi parhaillaan B-47 Stratojet suihkupommittajaa, jossa moottorin edut olivat osoittautuneet ilmeisiksi, mutta polttoaineen kulutusta oltiin tähän saakka pidetty liian suurena toimintasädevaatimuksiin nähden. Moottoriteknologia kuitenkin kehittyi vauhdilla ja hyötysuhdetta luvattiin parantaa. Malli 464-40 suunniteltiinkin suihkumoottorien ympärille, ja ilmavoimat oli pitkästä aikaa vaikuttunut. Ilmavoimien materiaalilaitoksen esikunta sen sijaan oli tyytymätön. Se piti suihkumoottoria yhä liian juoppona ja katsoi parhaaksi, jos Boeing edelleen kehittäisi potkuriturbiinimalliaan 464-35. Koko ilmailualalla oli vielä vallalla käsitys, että suihkumoottorit soveltuisivat janoisuutensa vuoksi lähinnä hävittäjiin ja keveisiin taktisiin pommikoneisiin, ja tästä syystä suihkumatkustajakonettakaan ei kehitetty kovin innokkaasti. Potkuriturbiini yhdisti perinteisempään propulsioratkaisuun modernia turbiiniteknologiaa, ja alalla oli vallalla näkemys siitä, että nämä turbopropit toimisivat sujuvana välivaiheena suihkuaikaan siirtymisessä, jonka nähtiin olevan vielä vuosikymmenien päässä. 1948 Boeing siis kuuliaisesti esitteli nelimoottorisen potkuriturbiinipommittajan suunnitelmiaan ilmavoimien pommikonekehityspäällikölle Eversti Pete Wardenille. Warden oli pettynyt ja pyysi konetta suunniteltavan suihkumoottorin ympärille. Kone suunniteltiin vielä kerran kokonaan uusiksi. Mallin 46449 piirustukset perustuivat B-47 Stratojettiin. Ylätasosiiven kulma oli sama 35 astetta, moottorit pareittain kannattimissa siiven alla ja laskuteline tandemimallinen. Stratojetin puutteita oltiin kuitenkin paikkailtu. Apurattaat oli siirretty moottorikehdoista kauemmas siiven kärkiin saakka paremman tuen saavuttamiseksi. Laskutelinettä myös voitiin kääntää 20 astetta kumpaankin suuntaan ja täten tulla sivutuulessa kylki edellä laskuun. Moottoreita oli nyt huimat 8 kappaletta. Mallin suorituskyvyn laskettiin ylittävän kaikki ilmavoimien vaatimukset. Kehitystyö saattoi jatkua. Huhtikuussa 1949 valmiina oli täysikokoinen malli. Ilmavoimat piti näkemästään, mutta toimintasäteistä oltiin edelleen huolissaan. Malli käytti Westinghouse J40-moottoreita. Ne ovat yksipaisuntaisia suoria suihkumoottoreita, joiden kompressori on 11-vaiheinen ja turbiini 2-vaiheinen. Työntövoimaa ne tuottivat vaatimattomat 32 kilonewtonia ja polttoaineelle ne olivat janoisia kuin teekkari keskioluelle. J40 painoi yli 1600 kiloa ja kompressorirakenne ei kestänyt edes normaalia käyttöä, saati rakenteen kasvattamista, joten käsissä oli fiasko. Moottorin vaihdos oli edessä, mutta tilalle asennetut Pratt & Whitney J57 olivat vasta raakileita, joita polttoaineen kulutus vaivasi yhä yhtä lailla. Curtis LeMay, joka nyt oli potkaistu ylemmäs ilmavoimien strategisen lennoston päälliköksi, oli tiukkana. Suorituskykyä ei saisi uhrata moottoriongelmien takia. Boeing ryhtyi viimeiseen uudistukseensa. Malli 46467 oli suurempi ja Boeing vetosi koneen tarjoaman lisätilan mahdollisuuksiin. Suorituskykyongelmia voitaisiin korjata päivityksillä jälkikäteen. LeMay hyväksyi vastauksen ja prototyyppien valmistus saattoi alkaa. Ensimmäinen YB-52 rullattiin ulos tehtaalta Seattlessa syyskuussa 1951 ja edelleen taivaalle huhtikuussa 1952. Pikkutarkka kehitystyö käsitti 670 päivää tuulitunnelitestausta. Siipien aerodynamiikkaa ja taipumaviivaa mittailtiin 130 päivää. Curtis LeMay kajosi piirustuksiin vielä kerran. Kahden prototyyppikoneen ohjaamo on hävittäjätyyppinen, missä lentäjät istuvat peräkkäin yhteisen ohjaamokuvun alla. LeMay vaati ohjaamoa muutettavan rinnakkaisistuttavaksi, mikä tehtiinkin. Ilmavoimat oli viimein tyytyväinen. Sarjatuotanto saattoi alkaa. B-52 oli valtava projekti. Tuotantolinja pystytettiin sekä Boeingin päälaitokselle Seattleen että Kansasin Wichitaan. Alihankkijoita oli yhteensä 5000. Koneita alkoi rullata taivaalle 1954. Tuotantomäärät kipusivat yli 100 koneen jo 1957 ja viimeinen rullattiin ulos Wichitasta 1962. Stratofortresseja rakennettiin yhteensä 742 kappaletta. Palvetuskäyttö alkoi kesäkuussa 1955. B-52 liikehtimiskykyvaatimukset olivat vähäisiä, olihan koneet tarkoitettu mattopommituksiin korkealta. Peräsin on suhteellisen pieni ja kapea, joten koneen vaakakontrollivoimat ovat vaatimattomia. Korkeusvakaaja on vastaavasti hoikka ja pieni, mutta suurelle koneelle poikkeuksellisesti koko vakaaja liikkuu ohjauskäskyjen mukaan, eikä pelkkä siiveke. Varsinainen erikoisuus on ohuessa siivessä. Siinä on vain pienet ohjaussiivekkeet, joilla siipeä voidaan kallistaa, sillä pitkä ja ohut siipi taipuu siivekkeen aiheuttaman ohjausvoiman momentista. Siksi siivessä onkin 6 spoilerisiivekettä, jotka eivät käännä siipeä, vaan hukkaavat sen nostovoimaa ja siten kallistavat konetta. Malleissa B-52G ja H ei ohjaussiivekkeitä ole lainkaan, koska niissä on niin sanottu märkä siipi, eli siiven sisällä on polttoainetankkeja. Nämä säiliöt aiheuttavat massallaan aina vain pahenevia taipumisongelmia, joten ohjaussiivekkeet poistettiin kokonaan ja niiden tilalle asennettiin spoilerit. Siivekkeiden puuttumisesta johtuen B-52 on altis Dutch Roll-ilmiölle. Stratofortressin runkoon on ahdettu 30 tonnin aselastin lisäksi 180 000 litraa kerosiinia ja 50-luvun huippuavioniikkaa. Laitekuiluissa on muun muassa tutkaohjattu pommitähtäin, maastonseurantatutka, automaattinen vianetsintäjärjestelmä, pimeänäkölaitteet ja infrapuna-anturi. B-52 päätietokone IBM AP101, ferrittirengasmuistia käyttävä 16-bittinen mölisko, on yhtä ikuinen kuin Stratofortress itse. Samaa tietokonetta käytettiin avaruussukkuloissa ja yhä edelleen muun muassa avaksikoneissa, F-15 ilmaherruushävittäjässä ja B-1 pommikoneissa. Pratt & Whitney J57 tunnetaan siviilimaailmassa nimeltä JT-3C. Aksiaalisen kaksipaisuntaisen suoran suihkumoottorin korkeapainepuolella on 7-vaiheinen kompressori ja 1-vaiheinen turbiini, matalapainepuolella taas 9-vaiheinen kompressori ja 2-vaiheinen turbiini. Polttokammiona on 8 liekkikannua ja työntövoimaa tulee 54 kilonewtonia. Lentoon lähdössä vauhtia haettiin vesiruiskutuksesta, jolla työntövoimaa mysketään 61 kilonewtonia. B-52 koki siviilipuolelta tutun kasvuvaiheen ja siirtyi ohivirtausaikaan 1961 mallin B-52H myötä. Sen moottorit ovat edellisen jatkokehitelmä JT-3D. Ohivirtausmoottori tuottaa työntövoimaa palokaasujen suihkuvirtauksen lisäksi puhaltamalla ilmaa moottorin ohiputkurin tapaan. JT3D:n rakenteeseen on lisätty kaksivaiheinen ohivirtauspuhallin, jota pyörittää sama matalapaineturbiini kuin matalapainekompressoriakin. Tästä syystä siihen on lisätty kolmas turbiinikehä, ja matalapainekompressorista on vastaavasti poistettu kolme vaihetta, sillä puhallin osaltaan tekee myös kompressorin työtä. Seuraukset olivat dramaattisia. Työtövoima nousi 54 kilonewtonista 76. Myös janoisuus dinosaurusmehulle väheni 26 grammasta kilonewton sekuntia kohti 22. Haittapuolena korvia huumaava pauhu hiljeni ja pakokaasu kirkastui. B-52 oli Yhdysvaltain ilmavoimien äärimmäinen ydinasepelote 60-luvulla. Se käytännössä yhdisti edeltäjiensä Stratojetin ja Convair Peacemakerin ominaisuudet. Siksi se myös pyyhkäisi edeltäjänsä tieltään käytännössä heti, kun koneita vain saatiin riviin. Touhu ei kuitenkaan ollut vallan mutkatonta. B-52 murskasi 220 tonnin massallaan kiito- ja rullausteitä. Polttoainejärjestelmä oikutteli jatkuvasti ja vuodot olivat arkipäiväisiä. Tietokoneet kaatuilivat kuin tiedolla. Generaattorit kärähtelivät. Moottorit sammuilivat, mikä tosin ei 8-moottorisessa koneessa ollut kummoinenkaan ongelma. Erikoisempiin ongelmiin kuuluu miehistötila. 6 hengen miehistö istui pyrstöampuja lukuun ottamat 2 kerroksessa koneen nokassa, mikä tekee tilasta kapean ja korkean. Ainoastaan yläkerrassa on tuulilasi, mistä johtuen aurinko paistaa vain sinne. Ilma yläkerrassa siis kuumenee ja alakerrassa jäähtyy, eikä lämmitysjärjestelmä osannut ottaa tätä huomioon, vaan paahtoi lämpöä tasaisesti kaikkialle. Seurauksena yläkerrassa saunottiin ja alakerrassa paleltiin. Väsymisongelmat vainosivat Stratofortressia alusta asti, varsinkin kun pommitustaktiikkaa alettiin siirtää matalapommituksiin ilmatorjuntaohjusten kehittymisen vuoksi. B-52 kokiikin koko joukon rakenteiden korjausohjelmia jo tuotantolinjalta lähtien. Siipiin asennettiin vahvikkeet ja jäykkärit. Alumiinipinnat uusittiin. Polttoainejärjestelmän viat paikallistettiin murtuviin letkunkiristimiin, jotka uusittiin ja niiden vaihto lisättiin huolto-ohjelmaan. Niiden ympärille myös vedettiin suojaholkit, jotka estivät polttoainevuodon lennossa. Yhdestä B-52:sta irtosi koko peräisin koneen jouduttua ankaraan turbulenssin koelennolla tammikuussa 1964. Kone pysyi jotakuinkin ilmassa, mutta hallitusta laskeutumisesta ei voitu haaveillakaan, ja viestintä maahan oli ymmärrettävästi kuumeista. Boeingin insinöörit käskivät härskisti laskea taaemman laskutelineen ulos koneen vakauttamiseksi ja käyttämään ulompien moottoriparien kaasuvipuja sivuuttaisohjaamiseen. Koneen perään lähetettiin hävittäjä avustamaan ohjaamisessa, ja lopulta sopivat säädöt löydettiinkin, ja kone laskeutui turvallisesti. Tämä vaati miehistöltä melkoista luottoa lentäjään, sillä saavuttaessa tiheämpään ilmaan matalalla koneen käyttäytyminen muuttuu aina, ja vain yläkerrassa istuvilla lentäjillä on ylöspäin ampuvat heittoistuimet. Alakerrassa ne ampuvat alaspäin, ja pyrstöampujalla moista läntistä hapatusta ei ole lainkaan. Ongelmia kuitenkin ratkottiin pikkuhiljaa, ja ilmavoimat nautti B-52 suorituskyvystä. Nyt heillä oli todellinen iskukyky minne tahansa. Stratofortressin toimintasäde asekuormalla on 7000 kilometriä, mutta se oli alusta alkaenkin suunniteltu ilmatankattavaksi, ja spoileriratkaisut siivissä perustuvatkin osaltaan hienosääntöön tankkerikoneen kanssa. Tammikuussa 1957 Stratofortressilla kierrettiin maapallo non-stoppina ilmatankkauksen avulla. Joulukuussa 1960 lennettiin 16 000 kilometrin siirtolento tankkaamatta lainkaan. Tätä ennätystä vielä parannettiin ohivirtaavalla B-52H:lla 20 000 kilometriin. Maailma oli kauttaaltaan Stratofortressin ulottuvilla. B-52 niitti välittömästi mainetta hirmuisella olemuksellaan. Se on tiettävästi ainoa lentokone, jonka mukaan on nimetty drinkki. B-52 tulee yksi osa kahvilikööriä, yksi osa kermalikööriä ja yksi osa appelsiinilikööriä. Komponentit kaadetaan lasiin varovasti sekoittamatta tässä järjestyksessä. Niillä on keskenään eri tiheydet, joten ne kerrostuvat näyttävästi. Erityisen näyttävä on liekehtivä B-52, jossa drinkin päälle kaadetaan hieman 80-volttista rommia ja tuikataan tuleen. Kylmässä sodassa B-52 aloitti palveluksensa ydinasepäivystäjänä. Ilmavoimien strategisen lennoston tehtävä oli ylläpitää ydinasepeloitetta ja olla välittömässä vastaiskuvalmiudessa, jos Neuvostoliitto aloittaisi sodan Yhdysvaltoja tai sen NATO-liittolaisia vastaan. SAC aloitti operaatio Chrome Domein vuonna 1960. B-52 päivystivät lentämällä pitkiä rinkejä Alaskan, Pohjanmeren, Adrianmeren ja Välimeren yllä ydinpommit viritettyinä pommikuiluissaan. 10 tuntien päivystysvuorot vaativat useita ilmatankkauksia ja olivat miehistölle hirveää rääkkiä. Arvaahan tuon, että miten siinä käy. Useita ydinaseen lastattuja B-52 menetettiin. Kuuluisin tapaus lienee törmäys ilmatankkeriin Espanjan Palomaresin yllä 1966. 4 vetypommia putosi, joista yksi putosi jarruvarjon varassa hallitusti maahan. 2 sytytysjärjestelmän kemialliset räjähteet laukesivat levittäin plutoniumia parin 4 kilometrin alueelle, ja 4 löytyi 3 kuukauden etsintöjen jälkeen Välimerestä. Vuonna 1961 yksi B-52 menetti paineistuksensa ja joutui siksi laskeutumaan matalalle. Täällä korkeampi polttoaineen kulutus söi tankit tyhjäksi, ja kone syöksyy ydinpommit kyydissään Kalifornian maastoon. Saman vuoden tammikuussa oli todella lähellä tapahtua hirveitä. Pohjois-Karolinan Goldsborossa B-52 sai vakavan polttoainevuodon ja joutui lopulta syöksykierteeseen polttoaineen loputtua. Kone hajosi ilmassa ja sen 2 vetypommia sinkoutuivat ulos. Toinen putosi jarruvarjon varassa pehmeästi maahan ja havaittiin 4-vaiheisen viritysmekanismin vaiheesta 3 toimineen. Pommin laukeaminen oli varmistin vivun varassa. Vielä kaameampi löytö oli toisen pommin kohdalla. Äänen nopeudella peltoon syöksynyt pommi oli tuhoutunut, sen pyrstökin 6 metriä maan sisässä. Paikkaa kaivannut kersantti toi kasvot harmaina päällikölleen ehjänä löytyneen pommin varmistimen. Se oli asennossa viritetty. Chrome Dome päättyi lopulta 1968, kun B-52 sai Grönlannin yllä lämmitysjärjestelmän viasta tulipalon. 4 vetypommia syöksyi koneen mukana jäätiköllä. Palava kerosiini sulatti aukon jäähän, ja murskan seasta löytynyt plutonium vastasi vain 3 pommin latausta. Tämä oli liikaa jopa strategiselle lennostolle. Chrome Dome korvattiin lentokenttäpäivystyksellä ja ennen kaikkea ydinohjuksilla. B-52 siirtyi muihin tehtäviin. Sotaa B-52 sai maistaa Vietnamissa. Siipien alle asennettiin ripustimet 24 pommille. Pian myös sisäistä pommikuilua muokattiin kantamaan ydinpommien sijaan 84 kappaletta pommeja Big Belly-ohjelmassa. Vietnam koki perusteellisempaa tuhoa kuin toisen maailmansodan Eurooppa, erityisesti operaatioissa Rolling Thunder ja Linebacker. 3 B-52 ryhmä saattoi pudottaa 300 pommia 4 kilometrin alalle stratosfäärin reunalta, vailla mitään ennakkovaroitusta. Ilmatorjunta osoittautui vaaralliseksi. Sodassa ammuttiin alas 17 stratofortressia. Vietnamin taivaalla nähtiin myös viimeistä kertaa hävittäjien ja pommikoneiden kohtaamien tykin kantamalla. Stratofortressien pyrstöampujat ampuivat alas 2 MiG-21 joulukuussa 1972. B-52 sai vain yhä uusia rooleja. Siitä kehittyi ensin Hound Dog-risteilyohjusten laukaisualusta 60-luvun puolivälissä. Täsmäaseet tulivat mukaan leikkiin 80-luvulla. Vanhemmat versiot romutettiin vuosien varrella, mutta erityisesti B-52H sai jatkuvasti uusia päivityksiä. Persianlahden sotaan mennessä B-52 oli huipputekninen aselavetti. Sodan ensimmäiset 3 yötä B-52 laukoi risteilyohjuksia matalalta, millä oli melkoinen vaikutus irakilaisiin. Persianlahdella myös päädyttiin poistamaan koneista tutkaohjatut pyrstötykit sen jälkeen, kun irakilaista tutkaa kohti ammuttu tutkaan hakeutuva ohjus lukittuikin B-52 pyrstöampumoon. 1994 viimeiset B-52G:t poistuivat rivistä ja romutettiin aseriisuntasopimuksen mukaisesti. Ohivirtausmoottorinen B-52H sen sijaan jatkaa palveluksessa yhä. USA:n ilmavoimissa on perheitä, joiden isoisät ja lapsenlapset ovat lentäneet samalla koneella, jopa samalla koneyksiköllä. B-52:n tarina tulee jatkumaan 2040-luvulle. Silloin nuoremmankin koneyksilön ikä kolkuttelee 80 vuotta. B-52 on jo nyt ollut käytössä pitempään kuin ilmailu on ollut olemassa ennen koneen rakentamista. Se on tarina ikuisesta rakkaudesta.